Tā, labdien visiem. Es saprotu, ka šodienas sēdu uzticēts vadīt ir man, kā šīs ārkārtas sēdes iniciatoram. Tātad mēs, tātad pieci deputāti, tātad Lauris Pastars, Raimunds Rubens, Maruta Pliuda, Andris Pastars un Juris Serts, tātad lūdzām sasaukt šodien ārkārtas domes sēdi par situāciju šobrīd, lai uzzinātu par situāciju, kāda ir šobrīd Preiļu slimnīcā, jo noteikti pa brīvdienām redzējāt Facebook un ne tikai Facebook lapā klīst dažāda informācija. Lai šīs tātad viens saka, tā ir maldi un tā, bet nu, lai kliedētu cilvēku domas un lai mēs arī uzzinātu, kāda ir pašvaldības nostāja šajā jautājumā, kā mēs redzam, uz kurienu mēs virzamies tālāk, un arī esmu paaicinājis Preiļu slimnīcas valdes priekšsēdētāju, tātad izstāstīt to redzējumu, to situāciju, nu, lai nebūtu jālasa Facebook lapās un kaut kur citur jāklausās intervijas, bet nu, tiešām te no pirmsavotiem, ko mēs domājam tālāk darīt, un arī sagatavojam lēmumu projektus. Protams, šajā sēdē nekādi jau lēmumi, teiksim, tādi netiks īpaši pieņemti, bet vismaz tas redzējums, uz kurienu mēs virzamies. Un varētu tātad būt pirmais par SIA Preiļu slimnīcas kapitāla daļu turētāju izpildu direktoru Aigara Zīmeļa atskaita par esošo situāciju, kā no kapitāla daļu turētāja puses. Tad otrais SIA Preiļu slimnīca finansiālais stāvoklis un RF projektu virzība. Un trešais punkts tātad Preiļu slimnīcas nākotnes darbības profilu iespējas risinājumi. Tad lūk tāds mūsu piedāvājums. Un tad es gribētu tad uzreiz ķerties pie lietas un dot vārdu izpildu direktoram, pastāstīt par šo situāciju un kas notiek. Paldies. Tad Aigara priekšlikums ir. Nu, ja būtu mums vairāk situācijas zināmas par šo situāciju noteikti, ja mēs ārkārt sēdi nebūtu saukuši.
Tātad, pagājušā gada nogalē, tiksim, atnāca šis te paziņojums par kartējo dalībnieku sapulci. Kartējā dalībnieku sapulce tika sasaukta šī gada 5. Janvārī. Šajā dalībnieku sapulcē bija, teiksim, vairāki jautājumi. Ar šīs sapulces protokolu ir iespēja iepazīties jebkuram deputātam, viņš ir pieejams. Tātad šīs sapulces ietvaros, ja mēs ņemsim juridiski korekti, tika apspriests, teiksim, tika apspriests darba grupas priekšlikums stacionāro veselības aprūpas pakalpojumu profilu kritēriju izstrādē katram slimnīcas līmenim, kas bija iesūtīts Veselības ministrijas valsts sekretārei Indrei Dreikai. Atbildēšu uzreiz uz to, kad šis ziņojums man kā kapitāla daļa turētājiem, teiksim, kļuva pieejams 13. Janvārī, kad man viņu, teiksim, pārsūtīja. uz kapitāla sabiedrības sapulci viņš nebija. Man liekas, ka to var paklausīties arī protokolā, ka arī mazākuma akcionārs prasa, teiksim, viņu iepazīstināt ar šo ziņojumu, Jā, šī saruna ar valdes prieksādātāju par to, ka ir saņemts šāds ziņojums, bija pagājušā gada nogalē, vai tas bija 22. vai 23. decembris, par to es neatminos, bet šīs sarunas par šiem līmeņiem ir bijuši jau no pirmās dienas, kad mēs šeit esam domē. Teiksim, tikai toreiz tā retorika bija tāda, ka nekas nedraud. Mums ir stabils otrais līmenis, teiksim, viss notiek, un ir saņemts šis darba grupas ziņojums, kas uzskata absolūti normāls ziņojums, kur arī daļo turētāji šajā sapulcē, teiksim, man liekas, ļoti adekvāti lēma par to, kad es paskatīšos, nocitēšu, teiksim, konkrēti. Tātad, kad tika skatīta informācija par veselības ministrijas plāniem pazemināt Preiļas slimnīcai līmeni, nu, varbūt nav korekti, teiksim, veselības ministrijai, teiksim, plāni, teiksim, ir šis darba grupas ziņojums, bet tas, kas bija priekšlikums no dalībnieku puses, valdē 3 nedēļu laikā veikt analīzi un sagatavot ziņojumu dalībniekiem pirmais, kā pašlaik tiek pildīts Preiļas slimnīcas otrais līmenis, teiksim, pa ko mums bija diskusija, un otrais bija analīze par iespējamos Preiļas slimnīcas, teiksim, trešo līmeni. Tas bija piektajā, teiksim, cik es saprotu, pagājušo piektdienu bija valdes sēde. Šāds jautājums, nu, man nav informācijas, vai šāds jautājums vispār ir skatīts, godīgi sakot, no piektdienas gaidu šo paziņojumu par dalībnieku sapulci un gaidu šos priekšlikumus, teiksim, no valdes, un tie ir vis tiešākie valdes, teiksim, pienākumi izstrādāt šo, teiksim, redzējumu, jo vienmēr es uzskatīju, ka lēmumi ir jāpieņem profesionāļiem, un šajā gadījumā, teiksim, es kā deļu turētājs, teiksim, vai kā, teiksim, domes pārstāvis, teiksim, varu lemt par vienu vai otru, teiksim, piedāvāto variantu, es nevaru, teiksim, apspriest to, ko nevaru, teiksim, apspriest, vai es, teiksim, nevaru, teiksim, izdomāt, ko darīt. Es varu izteikt, teiksim, tikai un vienīgi savu viedokli. Vienkārši tad es nezinu, cik no deputātiem, teiksim, ir iepazīstināti ar šo darba grupas priekšlikumu, pieļaut domu, kad šīs sēdes sasaucēja, teiksim, ar šo, teiksim, priekšlikumu ir iepazinušies. Vienkārši vērsīšu, teiksim, to uzmanību, ka tie ir teorētiski, lai nodrošinātu veselības aprūpas sistēmas reformā noteikti uzdevumi, teiksim, izpildi katru gadu, teiksim, tiek pārskatīti slimnīcu sniegto pakalpojumu teiksim, atbilstību piešķirtiem slimnīcu līmenim. Šeit man ir jāatzīst, ka ir lietas, par kurām es nedrīkstu runāt skaļi, teiksim, publiski, vairoties no katra šīs, teiksim, informācijas, kas nākotnē, teiksim, stipri varētu ietekmēt slimnīcas, teiksim, pastāvēšanu vai, teiksim, tā kā izsakā šo līmeni. Teiksim, man ir jābūt, teiksim, atbildīgam, bet, teiksim, informācija par to, kas notiek un kā, nu, teiksim, pa lielam ir. Jā, un, teiksim, tātad, un par šo te, teiksim, mēs gaidām šo informāciju no ministrijas, teiksim, un pirms līmeņa pārdales, teiksim, tā kā ir jāveic šis saskaņojums ar slimnīcām. Protams, ka iepriekš pārunājot ar pašvaldībām slimnīcu spēju nodrošināt nepieciešamos izmeklējumus un cilvēku resursus, tajā ziņojumā tik tiešām ir rakstīts, ka Preiļas slimnīcā un Krāslavas slimnīcā tiks piedāvāts pirmā līmeņa, teiksim, status. Nu, jā. Pagaidām viss ir, kādi jautājumi var atbildēt.
Maruta, lūdzu.
Man ir jautājums. Es sapratu, ka jūs esat ticies ar Grigoriju Simjonovu pēc Latgales reģionālās televīzijas sižetā. Un tātad sarunas jau ir bijušas.
Ar Grigoriju ļoti cienu, teiksim, viņa viedokli sakoja līdzi, teiksim, šiem raidījumiem, kas par viņu ir bijuši. Grigoriju klātienē esmu redzējis vienu reizi mūžā, teiksim, pirms šīs dalībnieku sapulces, teiksim, 5. Janvārī, un nekādas tikšanās ar Grigoriju man nav bijis.
Un, nu, tad ir jautājums, kāpēc viņš sižetā saka, ka Preiļu novada pašvaldība, tātad līmeņu ziņā grib ieturēt neutralitāti. Ko tas nozīmē?
Es nezinu, kāpēc ir tāds viņa, teiksim, apgalvojums, jo viņš piedalījās pirms šīs dalībnieku sapulces. Viņš izklāstīja šo savu redzējumu, runāja par kaut kādu iespējamu sadarbības līgumu, kuru es savā mūžā neesmu redzējis. Arī no piesauktajiem partneriem Krāslavas mēs neesam saņēmuši informāciju par jebkāda veida, teiksim, līguma noslēgšanu un, teiksim, viņa saturu. Teiksim, tas, ko izklāstīja Grigorijs, kad viņš ir ieinteresēts Preļu slimnīcas, teiksim, pastāvēšanā ar tādu domu, ka viņam ir vajadzīga šī slimnīca šeit, jo, teiksim, finanšu līdzekļi Daugavpils reģionālajai slimnīcai ir vairāk kā pietiekami, drīzāk viņu, teiksim, cilvēku resursus un, teiksim, tehniskais resurss ir tāds, kad, ja gadījumā aizvar, teiksim, kādu no apkārtnē esošajām ārstniecības iestādēm, viņam varētu rastīšies problēmas. Tas, ko es sapratu no šīs sarunas, Grigorija, teiksim, interese, teiksim, ir par to, lai šī slimnīca, teiksim, pastāvētu, un viņš runāja par iespējamo sadarbības variantu. Mēs neizslēdzam šo iespējamo sadarbības variantu. Es pieļauju domu, ka šo ceļu, teiksim, arī tā kā ies, bet kā vienmēr, teiksim, es uzsvēris, es varu pieņemt lēmumus tikai un vienīgi balstoties uz objektīvu, teiksim, izvērtāt informāciju. Ideāli, ja viņa ir pamatota, teiksim, ar cipariem, pienācīgi, teiksim, izdiskutēta, teiksim, un attiecīgi tālāk atbilstošā kārtībā virzīta.
No jūs kā izpilddirektors un kapitāla daļu turētājs sapratu arī, tā kā neesat incinējis tikties ar Krāslavas vadību un pārunāt iespējamo vispār kā tādu sadarbību.
Nav pamatais, nav sazinājies ne ar vienu no Krāslavas pašvaldības vadītājiem, ne ar vienu. Teiksim, un es gaidu vēl joprojām šo slimnīcas valdes redzējumu par to, kā būt. Teiksim, analizēsim, iesim cauri un tikai tad tiks pieņemts lēmums, ko darīt tālāk.
Nu, paldies. Jā, jā, Iveta.
Es gribētu iebilst, ka nevienu brīdi neiet runa par Preļu slimnīcas slēgšanu. Tā kā nevajag maldināt ne sevi, ne sabiedrību, tas ir viens. Ja runājam par sadarbības līgumiem, tad sadarbības līgums starp Preļu, Krāslavas un Daugavpils slimnīcas, manuprāt, jau bija noslēgts 18. Gadā, jā, skaidrīt, jā, 18. Gadā, un regulāri arī notika šīs tikšanās, un tiešām arī tika runāts par to, ka tas sākumā, protams, bija inicēts no veselības ministrijas, bet mēs, vēl esot vecā valde, un es saprotu arī šī brīža valde, tiešām ir par to, lai viņš reāli darbotos, un tāpēc es pilnībā piekrītu tam, kad Preļu slimnīcas valde ļoti labi zina esošo situāciju, viņi arī saprot, kā saka, to spēles laukumu, un ir laba sadarbība, jau es saprotu ar Daugavpils slimnīcu, un es domāju, ka šeit ir tiešām mierīgi jāgaida šis redzējums, šis piedāvājums, un ja ir tiešām būtiskas nepieciešams jau varbūt tādā politiskā līmenī, kad mēs arī saprotam, jā, Preļu slimnīca to var darīt, un ka varbūt īsti neiekļaujas tai trešajā līmenī, bet varbūt ir otrais līmenis vai ar kaut kādu izņēmumu. Es ļoti labi atceros to situāciju, kādā mēs bijām arī ar bijušo domas priekšsēdētāju Marutu Plīvdu veselības ministrijā, kur mums arī tika nolikts priekšā jau, manuprāt, 16. Gadā, ka Preļu slimnīcā būs arī pirmā līmeņa slimnīca, un tad bija tā, kad mēs sapratām, ka mēs varam strādāt otrajā līmenī un varam nodrošināt šo, kā saka, pieprasījumu no Nacionālā veselības dienesta un no valsts, un rakstījām tiešām pārliecinošas vēstules visā gan Saimai, gan visām tobrīd esošajām koalīcijā partijām, un bija arī deputāta Alda Adamoviča atbalsts, un tiešām panācām, ka slimnīcai bija otrais līmenis, un tas ļāva, esot šim otrajam līmenim, tas tiešām ļāva attīstīt visu šo rehabilitācijas sadaļu, jau arī domājot par to, ka kaut kurā brīdī tomēr var pienākt tāda situācija, kad atkal pateikt, ziniet, jūs neatbilstat tur kaut kādam līmenim. Un tas šis darbs notiek nepārtraukt, un es domāju, ka viņš arī tagad notiek, un es dotajā brīdī šo visu, kas šobrīd notiek, tiešām redzu kā tādu, nu, nezinu, tādu populistisku un lieku pasākumu, jo trešdien bija paredzēta šī tikšanās, kur mēs tiešām dzirdētu valdi ar savu redzējumu. Un es pilnībā šinī gadījumā uzticos valdes priekšsēdētāju Skaidrītei Žukovai, jo nevelti viņi ir arī, kā saka, palikuši šai amatā un tiešām ļoti ceru, kad slimnīca būs, attīstīsies, un ja varbūt būs kādi ierobežojumi, tad noteikti ir nišas, kur ir jau ļoti spēcīgas komandas, spēcīgas, teiksim, šī rehabilitācijas sadaļa. Tā kā es neredzu šeit godīgi sakot uztraukumam pamatu, bet, nu, ja būs nepieciešams no slimnīcas valdes, būs šis lūgums tiešām, nu, palīdziet un varbūt uzrunājiet vēlreiz veselības ministriju, tad noteikti, ka šāds atbalsts būs. Vismaz es noteikti esmu gatava braukt arī uz veselības ministriju uz Saimu, kur teiksiet, tur braukšu un pārstāvēšu Preiļu novadu. Paldies.
Jā, Marta.
Es gribu nedaudz atgriezties vēsturē, tātad 2018. Gadā šis sadarbības līgums tika noslēgts ar mērķi piesaistīt ERAF finansējumu, un tas tika ļoti veiksmīgi izdarīts, un tāpēc arī ir nākošais jautājums, par kuru tātad runāsim vēl uz priekšu. Un es tajā brīdī, kā domas priekšsēdētāja, biju kapitāla daļu turētāja, un es ļoti aktīvi iesaistījos un negaidījām nemirkli, ja vēl tā, lai kaut ko nenokavētu, nepazaudētu, un lai sekotu visam līdzi. Un tātad pirmkārt tas iegūms no sadarbības līguma starp Daugavpils, Preiļu un Krāslavas slimnīcām, tātad bija ar mērķi piesaistīt finansējumu, un arī mums bija jācīnās gan par otro līmeni, gan arī par dzemdību nodaļu, un jāsaka, ka šo gadu laikā slimnīcas attīstība ir gājusi tikai uz augšu, it sevišķi tas redzams pēdējos gados, un nu, gribu teikt to, ka arī dzemdību nodaļas rādītāji ir ļoti vērā ņemami, tātad tie esat lasījuši, tad šogad ir piedzimuši 444 bērni, un arī to atzinīgi novērtē ar intervijā, es klausījos, tātad Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs, kas nozīmē, ka tas ir ļoti labi, bet es gribu tātad vairāk no esošā kapitāla daļu turētāja Ēgara Zīmeļa kunga dzirdēt nu, šīs esošās situācijas un jūsu paša attīstības iespēju redzējumu, jo lēmumu būs jāpieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvim, un šajā gadījumā tas esat jūs.
Es pakomentēju šo. Jā, es apzinos, ka šī izveidojusies situācija ar to, ka Preiļu slimnīca, teiksim, var zaudēt šo otro līmeni, tātad ir ārkārtīgi liela iespējamība, ka slimnīca zaudē savu līmeni, kā arī zaudēs finansējumu 60-70% apmērā. Es domāju, ka, teiksim, kāda katastrofa tas būs, man liekas, ka nav jāskaidro nevienam. Tā rezultātā Preiļu novada iedzīvotājiem ievērojami vēl vairāk pasliktināsies valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kā arī darbu zaudēs vismaz 50-60% medicīnas personāla. Jā, slimnīcā, kā uzņēmumā šobrīd, sauksim viņu godīgi, ir krīzes situācija. Un tā krīzes situācija, teiksim, ir pastiprinājusies, teiksim, pagājušās nedēļas nogalē, kā rezultātā, teiksim, ir krīzes situācija gan uzņēmuma iekšēnē, gan arī attiecībās ar dalībniekiem, arī attiecībās ar galveno pasūtītāju NVD. Tātad es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir jābūt šim šeit, teiksim, kapitāla sabiedrībai stratēģijai. Teiksim, un šī stratēģija sasamība ir ļoti svarīga tajā brīdī, kad tiek apspriests un apstiprināts iepriekšējā gada, teiksim, rezultāts un tiek, principā, pēc būtības skatīts budžets, teiksim, tā kā nākamajam gadam. Stratēģija uz doto brīdi nav apstiprināta, bet, ja palasām šo stratēģiju, paskatāmies, tad viņa, principā, tāda, kāda viņa ir izstrādāta uz doto brīdi, vairāk atbilst šim pirmajam līmenim. Līdz ar to uzskatu, ka valdei, diemžēl, nepilnā sastāvā ir jāturpina darbs pie šīs stratēģijas uzlabošanas. Ļoti iespējams, teiksim, kas varētu pirmo reizi notikt šīs kapitāla sabiedrības vēsturē, kad tiks sastādīts budžets nākamajam gadam, kad mēs beidzot šīm lietām sāksim pieiet profesionāli. Līdz ar to, teiksim, vēlreiz gribu sagaidīt, kad valde, diemžēl, teiksim, nepilnā sastāvā, teiksim, spējas tik galā ar šiem, teiksim, pienākumiem, kad mēs, teiksim, marta mēnesī varēsim skatīt šo gada pārskatu par 21. Gadu, teiksim, varbūt tad, varbūt ātrāk stiprināt šo stratēģiju, un līdz tam brīdim, teiksim, tiks pieņemts lēmums vai, teiksim, izdiskutēts, kurā virzienā, teiksim, tā kā tālāk iet. Vienmēr es uzskatījis, ka šī daļa, ko Spriedžu slimnīca sniedz, teiksim, paša, teiksim, ir bijusi, teiksim, kas nav apmaksāts no Nacionālā veselības dienesta, teiksim, salīdzinoši maza, bet, nu, vērā ņemama, teiksim, vienmēr es uzskatījis, ka šīs daļas kāpšana uz augšu ir liecinājis par to, teiksim, cik labi vai slikti strādā slimnīca. Mēs par šo te vairākas reizes, teiksim, esam runājuši arī ar slimnīcu, teiksim, valdes priekšsādātāju, gan līdz 17. Novembrim, gan pēc tā. Nezinu.
Man jautājums vairāk kārt tika atkārtots, ka nepilnā valdi un trūkst valdes locekļu. Kad šis jautājums tā kā varētu tikt atrisināts, tad būtu cilvēks palīgā slimnīcē valdes loceklis, kurš varētu iesaistīties šajos procesos?
Tātad dalībnieks sapulcē 5. Janvārī, teiksim, no mazākuma akcionāra Marģeža Zeitmaņa puses izskanēja priekšlikums atbrīvot visu valdi, ko viņš arī, teiksim, attiecīgi pamatoja. Teiksim, lai tiktu ievērota šī labā praksa, teiksim, kāds notiek, teiksim, attīstītā pasaulē, ja, teiksim, valdi ir nepilnā sastāvā, teiksim, tad atbrīvojam valdi un izvēlamies jaunu. Mans personīgais viedoklis mums būs diezgan sarežģīti izvēlēties šo trešo cilvēku. Ja sākotnējais uzstādījums par trešo valdes locekli bija, ka viņam ir jābūt ar medicīnisku izglītību, un tas varbūt tādos normālos apstākļos, kad ir šis otrais līmenis, kad ir jātīst tālāk uz priekšu, būtu arī tā kā pareizi, tad ņemot vērā šo situāciju, kas ir izveidojusies uz doto brīdi, es pieļauju domu, ka tam trešajam cilvēkam būtu jābūt, teiksim, ar pavisam citām prasmēm, teiksim, nezinu, krīzes menedžera prasmēm, kurš varētu, teiksim, palīdzēt tik galā ar šo situāciju. Zinot to, teiksim, ka par visu, kas notiek uzņēmumā, teiksim, ir atbildīga valde, līdz ar to, teiksim, asošajai valdē, teiksim, tomēr būs jāpārdomā šis savs darbības stils, jo, teiksim, pieņemot šos lēmumus, teiksim, līdzatbildīgi ir visi, teiksim, līdz ar to, teiksim, šādas tādas pārmaiņas, teiksim, darba, teiksim, organizācijā, teiksim, būs jāņem tā kā vērā, un ļoti ceru, ka atradīsies šis trešais, teiksim, drosmīgais cilvēks, vai mēs atradīsim šo cilvēku, kurš varētu palīdzēt, teiksim, tikt ar šo situāciju galā.
Tātad konkursu skatu varētu būt?
Nav informācijas, sagaidīsim tagad nākamo dalībnieku sapulci, es ļoti ceru, ka viņi notiks, teiksim, nākamo divu nedēļu laikā, skatīsimies, kādi ir šie priekšlikumi, un tad arī lemsim.
Arī lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Tātad šodien ir sasauktā ārkārtas domes sēde, kuras dienas kārtībā ir jautājumi tikai un vienīgi par Sijā Preiļu slimnīcu. Tātad vispārējie pārvaldības principi nosaka to, ka mums ir jānodrošina profesionāla un neatkarīga kapitāla sabiedrība pārvaldība, un lai to realizētu, tātad šī gada, pagājušā gada 17. Novembrī tika tad iecelta Preiļu slimnīcas valde, kurā šobrīd arī pilnībā atbild par Preiļu slimnīcas darbu. Izejot no tā, man šobrīd liekas, ka mēs veidojam zināmu pārvaldības jūcekli jautājumus, par kuriem faktiski šobrīd, kurus vada, organizē un par kuriem atbild slimnīcas valde, adresē tiešā veidā kapitāla daļu turētājiem. Kapitāla daļu turētājs ir tas, kas kontrolē un arī tāpatās kā jūs. Tātad izvērtē informāciju, taču par pašu pašvaldības šī SIA kapitāla sabiedrības darbu atbildīga ir valde, un man būtu lūgums šobrīd iesaistīties šajā diskusijā arī valdes priekšsēdētāju, ja viņa šeit ir ieradusies, un sniegt savu skatījumu par esošo situāciju. Ņemot vērā, ka lēmuma projekts, tad lēmuma projektā ir atsauce uz sociālajiem tīkliem un Grigorija Simjonova interviju, tātad šeit atbildot uz jūsu jautājumu teikšu tā. Tātad jautājums, kāpēc Preiļu novada doma ir neitrāla. Šī ir tātad Grigorija Simjonova intervijā sniegta precīza, teiksim, kā sakot, citēšana, bet ko nozīmē ir neitrāla. Tātad vēlreiz atkārtošu, ka kapitāla daļu turētāji deva uzdevumu Preiļu slimnīcai 3 nedēļu laikā sagatavot scenārijus par turpmākajām vēlamajām darbībām. Un manuprāt, šajā situācijā, kad ir zināmi riski, lai nodrošinātu slimnīcas darbību esošajā apjomā, manuprāt, kaut kāda nepārdomāta, katrs vārds, rīcība, kaut kādi pieņēmumi, pieļāmi, jebkas var tikai un vienīgi kaitēt Preiļu slimnīcas turpmākajai darbībai. Līdz ar to Preiļu novada doma savus lēmumus gribētu balstīt uz datiem, uz aprēķiniem, uz sniegto pakalpojumu prognozēm un tādā veidā izvēlēties šo scenāriju, kā mēs tālāk strādāsim un cik es saprotu, slimnīcas valde šobrīd pie tā arī strādā, lai šo informāciju mums sniegtu. Manuprāt, steiga šeit var tikai un vienīgi traucēt.
Bet priekšsēdētājā kungs šeit jau nav sagatavot scenārijas, kur mēs nosakam, kādu ceļu obligāti slimnīcē, tas ceļš ir ejams. Tie arī piedāvājums ir. Pieņemt zināšanai esošo situāciju Preiļu slimnīcā, pirmkārt jau, protams.
Uz rītdienu bija sasaukta tātad domes deputātu tikšanās ar slimnīcas valdi, kurā mēs varētu iekšēji šos jautājumus izskatīt, jo informācija ir...
19.
Uz 19. Preiļu, šī informācija ir sensitīva. Vēlreiz teikšu, ka katrs, teiksim, vārds šajā gadījumā iespējams var traucēt turpmākajām darbībām, nevis uzlabot tās.
Jā, lūdzu, Marta.
Man jautājums, tad no kā jūs baidaties?
Es baidos, ka piemēram, man piemēram ir pārsteigums šī valdes priekšsēdētājas intervija Latgales laikā, jo līdz šim man nav bijušas nekādas indikācijas par iespējamiem nodomiem vai vajadzību kaut ko atlaist. Kāpēc vajadzētu... teiksim, nepamatot šādu informāciju laist ārā publiski. Man nav skaidrs, kādi labi nodomi, kāds labums slimnīcē varētu būt no šādas intervijas.
Jā. Tad man ir vairāki komentāri. Pirmkārt, jūs savā uzrunā priekšsēdētāja kungs teicāt, ka kapitāla daļu turētājs kontrolē. Ne, jūs kļūdaties. Viņš kontrolē un pieņem lēmumus. Tālāk, nākošais saskaņā ar Preiļu pašvaldības nolikumu, tad pirms vēl jaunā gada Preiļu novada domes 5 deputāti iesniedza iesniegumu izpilddirektoram ar lūgumu, tad sniegt atskaiti par pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrību darbu. Tātad atbilde deputātiem ir jāsniedz 10 darba dienu laikā, jo projām mēs neesam saņēmuši ne vienu atbildi, ne par vienu pašvaldības iestādes darbu, ne arī par kapitāla sabiedrību darbu, un tāpēc izpilddirektoram bija pietiekoši laika, lai sagatavotos. Tātad tas ir rakstīts Preiļu novada pašvaldības nolikumā. Tālāk nākošais es gribu jautāt, kas bija par iemeslu, kā Akmanis kundze atteicās no valdes locekļa amata, jo, cik es zinu, rakstot pieteikumu konkursam, ir jāparaksta apliecinājums, ka nav šķēršļu ieņemt valdes locekļa amatu.
Neesmu bijis atlases komisijā, neesmu arī tiesīgs vai pilnvarāts Akmanis vārdā kaut ko jums komentēt vai atbildēt.
Es domāju, ka izpilddirektors vai Iveta kā komisijas priekšsēdētāja varbūt var kaut ko komentēt šajā situācijā.
Es nesaņēmu šo atteikumu un arī nezinu to pamatojumu, jo komisija savu darbu izpildīja un kā tika pieminēts, jā, bija šis apliecinājums. Iespējams, ka kaut kādā periodā vai mainījās kāda apstākļa vai kas man par to nav informācijas un tas jau vairāk nebija arī šīs vērtēšanas komisijas.
Labi, paldies. Izpildu direktoram komentāru šajā jautājumā.
Es nevaru komentēt šo Akmanis Sandras, teiksim, izvēli, teiksim, tur varbūt ļoti daudz apstākļi, kāpēc viņi pieņēma lēmumu, teiksim, neturpināt darbu, teiksim, Sijāpriju slimnīcas valdē.
Man ir jautājums, vai viņa tiesiski bija, vai viņa tiesiski drīkstēja pildīt šo darbu valdē? Ieņem pamatus citās sabiedrībās un arī šeit. Vai arī to nepamanīja vērtēšanas komisija?
Es nezinu, kāda bija apsvērumi Sandrija Akmanē. Varbūt viņa bija izdomājusi, teiksim, atstāt darbu iepriekšējās kapitāla sabiedrībās. Nezinu, pēkšņi mainījās šie apstākļi mēneša laikā. Teiksim, viņa saprata, ka viņa, teiksim, ka viņas dzīvē kaut kas ir mainījies un viņa izvēlējās par labu savai iepriekšējai darba vietai. Es nezinu, es pat īsti nezinu, ko viņa tagad dara.
Jā, Maratūza.
Cik es zinu, Zīmeļa kungs, jūs esat ticies vairākas reizes ar mazākuma kapitāla daļu turētājas IECLP pārstāvi. Es pieļauju, ka jūs arī zināt viņa viedokli turpmākā slimnīcas attīstības gaitā, kāda ir plānota. Vai ir bijušas šādas sarunas?
Man atbildēt. Jā, atšķirībā no iepriekšējās domes vadības, teiksim, tādās nopietnās sarunās nekad nepiedalos viens. Uz jebkuru sarunu, teiksim, kas ir notikusi ar mazākumu akcionāru Zeitmeņa kungu, mēs esam bijuši divatā. Šīs sarunas, teiksim, ir bijušas, teiksim, vairākas. Nevienā no šīm sarunām neesmu bijis ar vienu un to pašu cilvēku. Pēdējo reizi ar Zeitmeņa kungu, teiksim, tikko stundu pirms dalībnieku sapulces 5. janvārī.
Ne, bet bija jautājums, vai jums ir sarunas bijušas par viņa viedokli un no kurienes jums ir tāda informācija, ka iepriekšējā vadība ir tikusies vienatnē. Nav nekādu attiecību tādu ar Zeitmeņa kungu bijis.
Jūs varat pateikt, Maruta Pliuda, cik reiz jūs esat tikusies ar Marģeru Zeitmanu un kā klātbūtnē? Vai man nosaukt šīs iespējamās sarunas?
Protams, es varu nosaukt.
Es jūs atsevišķi informējuši par šīm sarunām.
Labi, paldies.
Par Marģera Zeitmaņa viedokli, es nezinu, ko es varu komentēt. Teiksim, Marģera Zeitmanis atšķirībā no mums visiem pārējiem ir atklāti paudis savu viedokli, teiksim, gan vēstulēs, teiksim, gan arī šajās te dalībnieku sapulcēs. Un to taču var izlasīt protokolos, un ja kāds grib, teiksim, kāds izklausās fonētiski, var arī paklausīties šos dalībnieku sapulču ierakstus.
Bet vai mums pašvaldībā vai jums kā kapitāla daļa turētājiem sakrīt doma šajā virzienā?
Par jautājumu.
Nu, teiksim, Margeram ir savs noteikti redzējums, bet mums pašvaldībā vai jums kā kapitāla daļa turētājiem domas sakrīt šajā virzienā?
Ar ko?
Ar otru kapitāla daļu turētāju.
Kurā jautājumā?
Un, teiksim, kaut vai par to pašu slimnīcas attīstību.
Teiksim, tātad mazākuma akcionārs man nav iepazīstinājis ar savu, teiksim, redzējumu. Tad, kad viņš tikās ar, ne tikai ar domes vadību, bet ar deputātiem, kad bija uzaicināts, tātad jūs paši zināt, teiksim, cik skaisti viņš par visu stāstu, un tad, kad mēs prasām, teiksim, tā kā to uzlikt uz papīru, teiksim, kaut kādu algoritmu, teiksim, pēc kura, teiksim, tā kā vadīties tādu, mēs nesam saņēmuši, attiecīgi, teiksim, nēsošu Preiļu slimnīcu, teiksim, valdes redzējums par to, kas ir tālāks priekš, nav jau temata diskusijai pagaidām.
Labi. Saimas deputāts vēlas.
Jautājumu šajā gadījumā es nesapratu īsti. Iveta Stara pirms brīža teica, ka visa situācija ir laba slimnīca un viss notiek un viss attīstās un viss iet uz priekšu, bet tikko no izpildu direktora es dzirdēju, ka piekdien vai ceturtdien ir krīze radusies slimnīcās, bet varbūt pāris vārdos varētu pateikt, kas tā par krīzi un kas, kāpēc NVD tika nosaukts valde un vēl kaut kas. Es tad kaut kas steidzami ir jārisina, vai kas tā ir pa krīzi, tad vienkārši tāds jautājums.
Nu, redzēt, kamēr nebūs šī izvērtējuma no slimnīcas, teiksim, valdes puses, teiksim, par esošā līguma pildīšanu, kur priekš slimnīcai, teiksim, ir šis otrais līmenis, atļaujiet man neizteikt komentārus, jo šī ir ļoti sensitīva informācija, teiksim, kura tik tiešām nākotnē var ietekmēt, teiksim, šajā priekš slimnīcas darbību. NVD nav apturējusi finansējumu, teiksim, uz to brīdi, tātad ļoti iespējams, ka no šīs ceturtdienas, teiksim, piekdienas ir šī krīze, teiksim, starp dalībniekiem, tas, kad starp slimnīcas vadību un dalībniekiem, jo ja mazākuma akcionārs vienmēr ir paudis savu attieksmi, teiksim, pret valdi, teiksim, pret valdes priekšsādātāju, teiksim, publiski, tad teiksim, iepazīstoties ar šo Latgales laika, teiksim, rakstu, kas ir, nu, man lielākā daļa, teiksim, pārmetumu, teiksim, tā kā nav saprotama, bet, nu, nav bijis, teiksim, iespējas ar valdes priekšsādātāju, teiksim, pārunāt šī raksta, teiksim, detaļas. Un kāpēc ir tādi viedokļi?
Skaidrs, paldies. Ja drīkst, es varbūt papildināšu, tad slimnīca šobrīd turpina savu darbu plānotajā režīmā, un Valdis Adamovičs uzdeva ļoti pareizi jautājumu. Manuprāt, slimnīca šodien tātad turpina darbu tātad, kā plānots, un krīzes darbā nav. Šobrīd caur mēdījiem tiek mēģināts radīt iespaidu, ka ir krīze.
Nu, paldies, Ārī. Tad varbūt vārdu tiešām Valdis priekšsēdētājs slimnīca par šo situāciju. Skaidrīt, lūdzu.
Tā, labdien visiem. Labdien visiem. Jautājums man sāktas tur dienas kārtībā par ERAFu vai par līmeņošanu, jo esam iesākuši turpinām.
Pie pirmā pagaidām.
Par ERAF finansējumu. Pirmais.
Par esošo situāciju un attīstības iespējām.
Esošā situācija slimnīcā notiek ikdienas darbs, kas attiecas uz otro līmeni noslēgtie līgumi ar Nacionālo veselības dienestu tiek pildīti pilnā apmērā. Uz doto brīdi mēs esam otrā līmeņa slimnīca, bet no 23. Gada plānā otrā līmeņa slimnīcu vispār tādu kā tādu nepastāv. Tas nozīmē, ka izņem ārā vispār ciparu divi no līmeņošanas. Ir pirmais līmenis, trešais līmenis, ceturtais un universitātes slimnīcas. Līdz ar to palikt tādā pat līmenī ar tiem pat pakalpojumiem neizdosies. Tas nozīmē, ir tikai ceļš uz priekšu, uz trešo līmeni. Es varbūt pat īsi koncentrēti to informāciju, ko grib dzirdēt no manīm tanī ziņojumā, jo tas ziņojums nebūs plašs, jo nu, tu līdz stāstu. Tātad tenī saņemtajā ministrijas darba grupu redzējumā izskatās, ka mēs esam pirmais līmenis. Ja? Ko nozīmē pirmais līmenis? Kā viņi argumentē darba grupas? Tāpēc, ka pie mums nav kirurģijas. Tur ir viens arguments. Kāpēc mēs pārējām nevis uz trešo tā kā alūksne un tukums, bet uz pirmo? Tikai šī apsvēruma dēļ. Bet, ja paanalizē darbu, kā strādā uz doto brīdi Preiļu slimnīca, ļoti daudz pakalpojumi, kuri atbilst vainu trešajam līmenim, tagad jau vainu reģionālās slimnīcas līmenim. Konkrēti, kas tie ir par profiliem? Tā ir ginekoloģija, dzemdības, dienas stacionārā traumatoloģija un akūtā ginekoloģija, arī dienas stacionārā. Šie pakalpojumi uz doto brīdi, kurus mēs veicam, viņi ir augstāka līmeņa slimnīcu profili, nevis otrā līmeņa. Līdz ar to, ja mēs runājam par trešo līmeni, tad mums priekš trešā līmeņa uz doto brīdi trūkst, jeb jānodrošina, bet tas ir tikai trešā līmeņa profils, tātad tā ir saucamā kirurģija. Kirurģija kā nodaļa profils, jo uzņemšanas nodaļā kirurgu darbs ir nodrošināts. Vēl priekš trešā līmeņa ir nepieciešama tātad kirurgijas nodeļa un uzņemšanas nodeļā neirologa, pulmonologa un kardiologa konsultācijas. pa lielam tas ir viss, kas ir nepieciešams priekš trešā līmeņa, kā mums uz doto brīdi nav. Kāpēc tās diskusijas tik asas un, teiksim, tā sasteidzamība, kāpēc varbūt tas viss te notika? Tātad ir trešais modelis sadarbības teritorijas ietvaros sadarboties trim slimnīcām savā starpā, parakstot sadarbības līgumu. Kāpēc steidzamība tik liela? Veselības ministrija nepieņems tādu, teiksim, redzējumu, ja mēs pasakam, jā, mēs esam gatavi. Visi trīs pasaka, jā, mēs esam gatavi. Lai tam ir jāiegulda liels darbs. Nu, konkrēti, jāsaplāno redzējums pilnīgi katrā profilā, katrā darbā uzņemšana, katras profils, viss, kā notiek, detalizēti ir jāiesniec ministrijai, kā sadarbības teritorijas ietvaros, tātad izskatīsies tālākā sadarbība. Un tas ir ļoti liels darbs, vēl plusā, protams, visas juridiskās nianses. Un šeit ir jāpieņem lēmums. Vai nu mēs attīstamies pēc trešā modeļa paši, ja, kur es teicu tikai, kā mums trūkst, ja, vai nu mēs sadarbības teritorijas ietvaros. Un sanāk tā, ka šis jāvārds par labu vienam vai otram modelim ir jāsniec vienlaicīgi vainu. Tas nenozīmē, ka mēs tagad pamēģināsim kaut ko no trešā paši, nesanāk, tagad mēs sadarbosimies, tā nesanāk. Ir jāpieņem lēmums vainu. Ja iet ceļu trešais līmenis, jā, šeit nav vajadzīga varbūt nekāda, teiksim, lēmuma politiskā, bet ja mēs ejam, izvēlamies ceļu tomēr sadarbības teritorijas ietvaros, es uzskatu, ka tas ir pavisam cits veidojums juridisks. Un valdes slimnīcas nevar pieņemt vienu lēmumu, kā mēs sadarbojamies tādā kontekstā turpmāk un strādājam. Līdz ar to varbūt, ar steigu ir jāpieņem, jo šo 1. Janvāra, februāra laikā ministrija gaidīs uz tikšanos katru slimnīcu argumentēt, pierādīt vai piekrist vai nepiekrist tam, kas ir tajā ziņojumā rakstīts darbu grupu. Un kad jau dosimies uz ministriju, uz turieni jādodas jau ar konkrētu piedāvājumu, ko mēs darām un kā mēs tālāk dzīvojam. Nu, tas īsi par... un nepastāstīju tātad sadarbības teritorijas ietvaros, ko mēs atrisinām tad, ja mēs teiksim, es pastāstīju, ka tātad kā izskatās trešais līmenis, ja mēs paši to daram, un kā izskatās sadarbības teritorijā tas. Sadarbības teritorijā tas nozīmē, ka pirmkārt, tā ir reforma, kura jau ir aizsākusies sen, ja, un tas nozīmē, ka šos sadarbības tīklus visas Latvijas teritorijā vienalga viņi notiks. Agri vai vēlu pārējām slimnīcām arī vajadzēs uz to pāriet. Šis veidojums Preiļi, Krāslava, Daugavpils tātad varētu būt kā pilot projekts. Tātad, kur plusi ir Preiļu slimnīcai sadarbojoties ar Daugavpili? Nu, pirmkārt, tās ir trīs slimnīcas, kuras savā starpā nosaka pacientu plūsmu un škirošanu. Līdz ar to šeit ir plusi gan Daugavpilī savi, gan mums savi ar to, ka uzņemšanas nodeļa strādā ar to pacientu plūsmu un ar tām diagnozēm, un kuras ir atbilstoši mūsu speciālistiem. Daugavpils atslogo savu uzņemšanas nodeļu varbūt ar tādām, teiksim, vieglākām slimībām, ja, kuras var virzīt uz šejieni. Pēc dotā hospitalizācijas plāna, kāds ir uz doto brīdi visā Latvijā, teiksim, tā nenotiek. Ir viens vienots, un tas nozīmē, ka, kā saucami ātrie, ved pa taisno uz Daugavpili, kaut gan viņš var palikt šeit tas pacients, ko mēs varam tad sadarbības teritorijā grozīt. Runājot par to ķirurģijas nodaļu, kuru es minēju, ja mēs viņu paši veram vaļā, paši zina, cik ir sarežģīti ar cilvēku resursiem šajā jomā, ja, nozarē, tas nozīmē pat, ja mēs varbūt kaut kā šeit risks tiešām pastāv, vai mēs nodrošināsim ar speciālistiem ķirurģijas nodaļā, bet pat, ja mēs to izdaram, tā es domāju, pēc tā hospitalizācijas plāna, kāds tagad ir, un viņš tad paliks, ja mēs nesadarbojamies. Statistiski mūsu ķirurģijas nodaļa nespēs nodrošināt. Un lielākais risks, ka pat ja mēs dabūjam to trešo līmeni uz gadu, tad tikai uz gadu. Un tad atkal var būt pārskatīts sadarbības teritorijā. Nu, šeit šī riska nav. Jā.
Skaidrīt, es klausījos, un man tagad ir jautājums, vai kāds ir, kas ir, kāds ir pateicis, ka nē, nedariet to, jo tu saki, ka jāiegod liels darbs. Visās slimnīcās ir ekonomisti, juristi, ja? Vai tiešām kāds ir pateicis, nē, nedariet tā, to, līdās. To es gribu noskaidrot.
Tātad, tā kā mēs zinājam, ka šeit ir no ar steigu jāpieņem lēmums jā vai nē, un uz kuru pusi virzīties, līdz ar to 5. Janvārī dienas kārtībā dalībniekiem bija šis jautājums uzlikts dienas kārtībā, jo, nu, bet diskusija aizgāja tā, uz aizvainojumiem, apvainojumiem neviens negribēja klausīties, beidzās ar to, ka jāsagatavo ziņojums. Pēc visiem noteikumiem paši zinās sagatavot ziņojumu laiks izsludināt dalībnieku sanāksmi vēl 2 nedēļas, līdz ar to tas prasa laiku, 3 nedēļas. Viss kopumā. Bet, nu, bija doma, tad, kad Grigorijs Simonovs bija uzaicināts uz dalībnieku sanāksmi, viņš jau arī bija ar domu uzaicināts, ka no pirmavotiem viņš pastāsta, kā izskatās sadarbības teritorija, viņš konkrēti pats pastāsta, kā tas ir. Nu, ap pirmais līmenis visiem ir zināms, otrā līmeņa vispār nav. Nu, un, jā, un es vēl neminēju, sadarbības teritorijas ietvaros vairs otrais līmenis, nu, nepastāv, ka mēs aizējam uz sadarbības teritoriju ar tiem pakalpojumiem, kādi tagad ir. Nē, mēs aizējam kā trešais līmenis uz sadarbības teritoriju pat.
Bet, nu, zinot tā, ne, kā saka, neoficiāli, teiksim, tās saskarsmes problēmas varbūt ar mazākumu kapitāla daļu turētāji, ja? Bet nu, jūs jau taču es pieļauju, ka jūs arī darat jau šo darbu un jūs strādājat pie tā, pie šī sadarbības modeļa. Tā kā...
Uz doto brīdi mēs nevaram uzsākt sadarboties, jo mēs nezinām, jo tur ir jāiegulda darbs, tur ir nu, ļoti liels darbs jāiegulda. Nu, nu,
bet tad jums būtu jāņem kaut kādi papildus resursi?
Nē, nē, mums ir vajadzīgs lēmums, ka mēs to ceļu ejam. Un tad mēs ķeramies klāt pie darba sadarbības teritorijā. Kā es teicu, mums katrai slimnīcā ir jāizstrādā, kā mēs tālāk strādājam. Nu, tas pat hospitalizācijas, nu, primitīvi, hospitalizācijas plāns. Katrai slimnīcai jāizstrādā savs kopā ar... Katra diagnoze ir jāsašķiro šādu, ņemam šādu, neņemam šitāds uz Daugavpili, šitāds uz Krāslavu, šitāds uz Preiļiem. Katras moments ir jāatrunā. Nu, tas ir, es kā piemēram, hospitalizācijas plānu minēju. Tieši tā pat, teiksim, terapijas nodaļa. Kastanī terapijas nodaļā būs atkal viss pa punktiņiem.
Bet skaidrīt, man liekas, nu, es nezinu, es jūs vietā to, nu, es tavā vietā vienkārši to darītu.
Nē, Iveta, tad mums, ja mēs neejam šo ceļu, tad mēs labāk pieturamies trešo līmeni paši, un tad mēs šeit strādājam. Un tad mēs šeit piemeklējam speciālistus, domājam, kā, ko mums darīt. Ar
to bet saprot, bet, saprot, bet te būtu arī jāsaprot, nu tad, kurš īstenībā arī tas variants ir labāks, vai viens, vai otrs, un tas, nu, kaut kādā
mans
veidā tam ir jāsaprot.
Mans sadarbības teritorijai, jo šeit iegūst ar mazākiem riskiem gan slimnīca, gan pakalpojumu saņēmēji visi. Jo tā ir gan cilvēku resursu pārdale šajā teritorijā. Tas nav tik vienkārši. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja gan ambulatori, gan citādi vairāk pakalpojumus saņemt, jo cilvēku resursu pārdale notiek.
A kad jums ir plānota tā tikšanās veselības ministrijā?
Pagaidām ir uzrakstīts janvāris, februāris. Nekā konkrēta. Spriežot pēc iepriekšējā 20. Gada, tad viņi atsūta konkrētu plānu pa datumiem, kad kura slimnīca brauc.
Nu jā, bet es zinu, ka viņu arī var mainīt, varbūt vēl visu izdosies paspēt. Jā. Bet runājot, teiksim, par to, ja trešais līmenis un kā tā ķirurģija, tad es arī saprotu, ka Latgalē vispār ir problēmas arī lielajām slimnīcām šo visu nodrošināt. Tā ka man liekas, ka tā ir tāda varbūt nedaudz nu, naiva ilūzija. Ja? Es vairāk tiešām sliecos domāt par to, ka tas varētu būt kaut kāds, nu, teiksim, hibrīdu variants, ja? Ar kaut kādu specializāciju un šīm gadījumā tā ir nu, dzemdniecība un ginekoloģija. Vai, nu, iespējams, jā, šīs
jā,
sadarbības
neminē, vēl tādu jā. Niansi varbūt, nu, jo tā, tas apjoms ir ļoti liels, ja tās informācijas šajā jomā par dzemdību nodeļu runājot. Ja? Jā, mēs esam izslavēti labākie no labākajiem, bet tani, tajā ziņojumā darbu grupu ja, izskan, ka dzemdības ir attiecināmas tikai uz reģionālām slimnīcām. Tas nozīmē pat ar šiem, un pat ne uz trešo līmeni, un pat ne uz trešo. Tas nozīmē, ja mēs ejam savu ceļu, jā, mēs gribam būt trešais līmenis, dzemdības mums atņems jebkurā gadījumā. Mēs varam cīnīties par trešo līmeni, mēs Jā, ar visām ilūzijām to kirurģiju izveidojam, bet dzemdību nodeļas nebūs.
Bet tur es lasīju, ka ja mazāk par 500, tad viņi tā kā no 23. Gada varētu nepiešķirt finansēm, bet nu, ja tā ir sadarbības teritorija, tad iespējams, ka tur arī var kaut ko.
Sadarbības teritorijas modeli izskatās tā. Mēs esam viena sadarbības teritorija, un tas nozīmē, ka Daugavpils dzemdību skaits plusojas ar Preiļu skaitu, un tas ir pasniegts kā viens skaitlis. Tad vairs nešķirojas Preiļiem tik, Daugavpilī tik, tas ir viens cipars. Jā.
Šobrīd jau tās dzemdētājas ir 21%, tikai Preiļu iedzīvotājs pārējā ir no citiem novadiem. Jā, paldies.
Tāpēc nu, ir svarīgi pieņemt to lēmumu vainu, jo tīpaši tajā sadarbības teritorijā modelī ir ļoti daudz jāstrādā.
Nu,
un tas nav valdes lēmums.
Cik es šodien te dzirdu, īstenībā tas, nu, pa lielam, tas galvenais lēmums tomēr ir jāpieņem kapitāla daļa turētājs, ka šajā gadījumā ir izpilddirektors, bet nu labi vārds Marutē.
Jā, es arī tieši to pat arī gribēju teikt, ka Ivete, jūs labi atceraties, kā tas attiecības bija ar mazākumu daļu kapitāla, tātad mazākumu kapitāla daļu turētāju, un tāpēc viennozīmīgi lēmums ir jāpieņem pašlaik Preiļu novada domes izpilddirektoram.
Nu, mēs šodien nosūtīsim vēstuli gan ar to ziņojumu, kuru iepriekšējā dalībnieku sanāksmē noteica sagatavot, gan ar otru punktu, kur kapitāla daļu turētāji lai nobalso par vai mēs sadarbojamies sadarbības teritorijā, vai nu paši atsevišķi ejam uz trešo līmeni pierādam. Nu, tas notiks tātad šodien ir 17. Divas nedēļas, 31. Tikai tiks pieņemts dalībnieku sanāksmē. Lēmums.
Labi, paldies. Jāzeps, lūdzu.
Man būtu jautājums, bet kāds viedoklis ir strādājošiem daktariem par visu šo, jo mēs lemjam politiķi, bet kāds redzējums ir profesionāļiem?
Nu, teiksim tā, uz strādājošiem daktariem tas neattieksies nekā, jo katrs paliks savā vietā un darīs to, ko dara tagad.
Paldies, skaidrī. Jautājums skaidrītai. Jā, arī lūdzu.
Nocitējuši darba grupas, tātad vienu no tātad rindkopām, ko viņi secinājumās ir uzrakstījuši. Tad iepriekš pārunājot ar pašvaldībām slimnīcu spēju nodrošināt nepieciešamos izmeklējumus un cilvēka resursus, no otrā līmeņa slimnīcām Alūksnes slimnīcai un Tukuma slimnīcai piedāvāt noteikti trešo līmeņa slimnīcas statusu, Preiļu slimnīcai un Krāslavas slimnīcai piedāvāt pirmā līmeņa slimnīcas statusu. Tātad iepriekš pārunājot ar mums mūsu tātad spēju nodrošināt cilvēku resursus, viņi jau pirms sarunas tātad ir izdarījuši secinājumus, ka mūsu resursi ir atbilstoši pirmajam līmenim. Kādā veidā tas ir veidojies?
Kā es uzsāku sarunu, veidojies no tā, ka viņi pamato, tur arī kaut kur tekstā ir, ka nav kirurģijas nodaļas. Komentēšu, kāpēc viņas nav, tāpēc, ka otrajam līmenim tas nav pamat, viens no pamat profiliem kirurģija. Kirurģija ir kā izvēles profils. Mūsu gadījumā slimnīca savā laikā kā izvēles profilu ir izvēlējusies ginekologiju, nevis kirurģiju. Un tas nozīmē, ka uz katru profilu ir atsevišķs līgums noslēgts uz atsevišķām sumām. Mums līdz šim kirurģijas nebija nodaļas. Ja? Viņi ar šo argumentē tāpēc neatbilst trešajam, jo trešajā līmenī kirurģija ir pamatprofils, tur bez izvēles. Ja? Trešajā līmenī var atteikties no ginekologiskā profila, viņa var nebūt tur, jo viņš ir reģionālās slimnīcas līmeņa jautājums. Bet kirurģijas profilam trešajā līmenī ir obligāta prasība. Un ko mēs atrisinām vēl ar sadarbības teritoriju, to, ka ja mēs paši varam koordinēt plūsmu, ja, škirošanu, tas nozīmē, ka mēs arī kirurgisko plūsmu tad sadarbības teritorijā varam nodrošināt. Varbūt pat bez kirurgijas nodaļas. Ar observāciju tiekot galā.
Jā, paldies. Tātad arī atgriežos pie priekšējās deputātes replikas. Tātad jūs apgalvojat, ka kapitāla daļu turētājiem izpildītājiem ir jāpieņem šis lēmums, balstoties uz kādiem datiem, uz kādu informāciju un uz kādiem priekšlikumiem viņam tas ir jāpieņem.
Es sapratu, ka dalībnieku sapulcē tikai jau par to runāt. izejot no intervijas, kas tika dzirdēt, tad citas informācijas man nav. Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs atbildēja, kāda ir Preiļu noda no pašvaldības nostāja.
Es atkal sapratu, ja tātad šo sapulci sasaut slimnīcas valdi, tad slimnīcas valdē šeit bija konkrēts mērķis. Un tad man tiešām jautājums, kas jums liedz šo mērķi sasniegt un kāpēc jūs nepārliecinājāt, ka, teiksim, par šādu lēmumu nepieciešamību. Jā.
Jūs Iveta par to, par dalībnieku sanāksmi, jā? Jā, dienas kārtībā, kā es teicu, bija šis jautājums un tā ir laikam specifiska attieksme un pieeja komunicēt mazākumu kapitālu daļu turētājiem. Kā es teicu, tie neviens neuzklausīja un atlika nosakot, ka jāsagatavo analīze par trešo līmeni un par otro līmeni. Ar tādu dalībnieku lēmumu viss. Līdz ar to tur diskusija nesanāca. Kaut gan bija mērķis ielikt tieši tāpēc, dienas kārtībā arī bija šis jautājums, ka mēs vienosimies, kuru ceļu mēs ejam. Jo, nu, tik daudz, cik es jums tagad pastāstīju par trešo līmeni, kas attiecas uz mums un uz trešo līmeni, es arī tanī ziņojumā vairāk neko papildināt nevaru. Man arī tagad ziņojums jau tas ir gatavs, bet viņu var nosaukt par ziņojumu, jo tur ir tikai, kā es jau minēju, divas frāzes. Trešajam līmenim atbilstošā kirurgija un uzņemšanas nodaļā dažu speciālistu konsultācija. Viss tā ir trešā līmeņa analīze. Viss pārējais, kas mums ir, kā jau minēju, ir vainu jau trešā līmeņa līmenī, vainu ir reģionālās slimnīcas līmenī. Pakalpojumu ziņā. Līdz ar to
visu izt... Saimas deputāts Aldis Adamovičs lūdzu vārdu.
Par šo, kolēģi, vēlreiz, es ļoti īsu atskatu no 12. Gada, ja, tad nemitīgi mazās slimnīcas ir mēģināts samazināt un šo te pakalpojumu klāstu, teiksim, līdz ar to arī pieejamo cilvēkiem arī samazināt un finansējumu. Nu, protams, tas vienā ziņā ir objektīvi vērtēts pēc pakalpojumu skaita, kas attiecīgās slimnīcās ir sniegts gadu no gada, ja, bet gan 13. Gadā, gan 17. Gadā, gan laikam pēc tam arī 21. Gada pavasarī, tā periodiski ik pa laikam mēs esam vairākas reizes tikušies ministrijā, Saeimā, gan ar slimnīcu vadītājiem, gan ar pašvaldību vadītājiem un runājuši par šiem līmeņiem un centušies aizstāvēt. Ja? Protams, šobrīd, kā Iveta jau teica, ja bija 17. vai 18. Gads, kad notika šī te pēdējā līmeņu dalīšana lokālajās slimnīcās. Un es varbūt to, ko priekšsādātāja kungs nosauca šīs slimnīcas, es domāju, ka ir pamatotas ar kritērijiem, ka Alūksne ir tā slimnīca, kas atrodas nu, tuvākā, laikam, ir 120 km attālumā, tuvākā Valmieras slimnīca vai Balvi iespējams, ja? Un otrs tas, ka tad NBS bataljoni atrodas Alūksnē, arī viņi izmanto šo te slimnīcu, līdz ar to es domāju, ka tas tie kritērija, ko Alūksnes slimnīcē piedāva. Balvi Gulbene pagājušā reizē tika, nu, man jāsaka, laikam bišķi politiski šis jautājums virzīts, kaut gan apvienojot šo te abu slimnīcu, teiksim, spēkus, viņi ieguva, nu, teiksim, dakteri viens pie otra varēja braukt un dažādus pakalpojumus sniegt abās slimnīcās, līdz ar to šis te trešais līmenis. Tukums pēc skaita iedzīvotāja krietni lielāks novads un apkārtējā teritorija. Es vienkārši šobrīd domāju, ar ko ir pamatoti iespējams šie te kritēriji, jo es negribētu ticēt, ka tagad Preiļu slimnīcas valde vai kāds no Preiļu slimnīcas ir speciāli mēģinājis, teiksim, nu, novirzīt uz pirmo līmeni. Nu, tas būtu absurds. Es esmu gatavs arī, teiksim, no savas puses pielikt spēkus, jo notiek diskusijas parasti pirms šo te lēmumu pieņemšanas gan Sabiedrības veselības apakškomisijā Saeimā, gan mums šai Saeimā ir Latgales apakškomisija, kas nevienu vien gan par izglītību, par veselību, par daudzām citām jomām ir lēmusi jautājumus un tālāk strādājas ar ministrijām. Jo šajās te komisijās nu, ir pārstāvētas visas partijas, gan koalīcijas, gan opozīcijas, ja, un līdz ar to tas deputātu spektrs uzzina šo informāciju, izvērtē un tad strādā katrs tālāk, lai attiecīgam reģionam piedāvātu. Ja man personīgi šobrīd prasītu, nu man drīzāk pieņemams liktos tas Daugavpils, Krāslavas un Prēļu sadarbības modelis, protams, nofiksējot to, ka katrai slimnīcai ir savs līgums pakalpojumu ar NVD, uzstāt, protams, arī, nu, es nezinu, cik var uzstāt uz to dzemdības nodaļas saglabāšanu tieši Prēļos, kaut gan kā valdes priekšsādātāja teica, ka iespējams, ka sadarbības šeit zonā, tad tas būtu tikai viena dzemdību, teiksim, slimnīca, bet ar divām vietām. Un nu, Par trešo līmeni, nu, var pacīnīties, bet sākot skatīt kritērijus, ka neiznāk tā, ka mēs cīnāmies par kritērijiem un beigās piemirstam to, ko mēs varbūt varētu citu paralēli labāk darīt un vairāk un saņemt par to valsts finansējumu. Šeit esmu arī dzirdējis labus vārdus par to, ka rehabilitologs ir slimnīcā un ka tad šo jomu varētu attīstīt Latgales līmenī. Ja? Tā ka Protams, es domāju, vēl ir jāizvērtē, ja? Bet ko es savā praksē, kad biju priekšsēdātājs, es, teiksim, es nezinu, kā Marutas laikā, bet es, jebkurā gadījumā, nu mēs bijām kapitāla daļa turētāji paši, bet noskaidrot deputātu, pašvaldības deputātu viedokli, kurus ir ievēlējuši iedzīvotāji, nu tas tomēr būtu svarīgi. Un ja es būtu kapitāla daļu turētājs lielākais, un man būtu noteicošā loma, es, protams, uzklausītu domas, deputātu domas un pat balsojumu. Ja? Tas, ka kapitāla daļu turētājs pieņem lēmumu lielākais, ja? tas ir skaidrs pēc likuma, un nu, par mazāko es nevaru pateikt, jo cik es zinu, tur visu laiku ir bijušas kaut kādas, nu, tā teikt, galvenās rūpes par to, kur, kāpēc tad dividendes netiek izmaksātas, bet, cik zinu, pēdējo divu valžu laikā, ja ir bijusi kaut kāda nopelnītā nauda, tad gan Iveta Stare, gan Skaidrīta Žuko ir centušās ieguldīt šo naudu attīstībā. Un tas ir, es domāju, priekš mūsu cilvēkiem un mūsu pašiem ļoti, ļoti pieņemams variants. Tā ka tādas ir manas domas. Protams, es domāju, ka šodien, ja nav pilnīga informācija, vēl tad varbūt vēl ir vajadzīga kāda domas sēda, bet šai gadījumā es lūgtu atmest kaut kādus strīdus un strīdēties varbūt pa sīkumiem un viens otru atvainojas kaut kur vazāt pa medijiem, bet padomāt par nākotni un tad vērsties arī valdībā un saimā un mēģināsim palīdzēt arī. Paldies.
Paldies. Maruta Lūdzu.
Es vēl gribu piebilst, ka kopš 2012. Gada Prēļu novada doma ir bijusi tā pašvaldība, kas arī Prēļu slimnīcu ir finansiāli atbalstījusi, lai tikai saglabātu pēc iespējas lielāku pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem.
Paldies. Maruta, vēl jautājumu. Nu, tad aicināšu par pirmo balsot. Tātad sagatavotājs priekšlikums ir pieņemt zināšanā izpilddirektora šīs situācijas. Tātad analīzi un attīstības iespējas Prēļu slimnīcā. Lai gan vēl priekšējais saprotu ir tāls ceļš ejams un arī diskusijas noteikti. Aicinu balsot. Kas par sagatavoto? Anita Brakovska par, Andris Lazdāns par, Ineta Anspoka par, Jāzeps Ivanāns par, Raimunds Rubins par, Dzirdna Hlebnikova par, Andris Pastars par, Maruta Plūdi par, Pastars Lauris par, Pēteris Žunskis par, Juris Erts lūdzu kā balsojam. Juris Erts. Balso, nebalso. Paldies, kas atturās. Aris Vucāns, Iveta Stare, Juris Vucāns atturās. Pārējie bija par paldies par balsojumu. Tātad ejam pie nākamā jautājuma. Par tātad Siepreļu slimnīcas finansiālais stāvoklis un RF projekta virzība. Es lūkšu, jāskaidrīt, lūdzu, vārds jums.
Tātad, runājot par finansiālo stāvokli, tātad tie ir valsts pasūtījums NVD līgumi, kuri ir tiek pildīti, ja, un plusā maksas pakalpojumi uz doto brīdi pa šo nedēļu būs operatīvie dati priekš pārskata, bet, nu, ja interesē, cik liela peļņa, teiksim, šajā gadā tā sastādīs ap 700 tūkstošiem, bet tie vēl tikai operatīvie dati. Tātad, jā, par RF projektu. Tātad RF projekts aizsākās jau līgums parakstīts 19. Gada janvārī. Tātad tie ir 975 tūkstoši ar rastīti, ja. Un kuri bija paredzēti dienas stacionāra pārbūvei. Laika gaitā tika veikti precizējumi, slimnīca atteicās no šī projektā ņēma ārā liftu izbūvi, līdz ar to finansējumu, kas bija paredzēts liftam, tika novirzīts dažādu iekārtu iegādēji, un kā izskatās tātad uz šo dienu. Tātad būvniecībā vinnēja Jēkabpils būve uzņēmums, un līgums bija uz 735 tūkstoši. Ar neparedzētiem darbiem konkrēti tie bija piektā stāva, ja bēniņu telpas sakārtošana, kur bija siltinājums, viņa izvākšana, papildu darbi par šo, un tād vēl demontāžas laikā, slimnīcā veidojās lielas plaisas un vajadzēja apturēt darbus, kamēr atkal veica kādus risinājumus konstrukcijās un tātad tas, un plusā stāvvadu izveidošana uz trešo stāvu, lai, kad tiks plānots trešā stāva remonts, lai nevajadzētu atkal demontēt kaut ko ceturtajā stāvā. Līdz ar to šīs trīs lielās pozīcijas sastādīja līgumu no 735 uz 750 tūkstoši. Tātad darbi tika aizsākti 20. Gada novembrī, un līgums ar Jēkabpils būvi pārtraukts 21. Gada 6. Septembrī. Tātad līgums pārtraukts uz tā pamata, ka netika veikti nekādi darbi, un šajā brīdī konkrēti notiek audits jau gandrīz ir pabeidzies, atsūtīti cipari, novērtēts objekts, uz cik viņš tagad ir, ja, un oficiāli viņi vēl nav, jo mēs vēl skaņojam no savas puses, bet neoficiāli tātad tas novērtējums šī objekta ir uz 577 tūkstošiem. Tātad tas ir par būvniecību. Runājot par palikušo atlikušo summu, jeb sadalīto summu, tātad arī ir iekārtas iegādātas, un tās ir uz 256 tūkstoši novirzīti iekārtu iegādēji. Iekārtas gan ambulatorajā daļā, gan rehabilitācijā, gan arī tāpat dienas stacionārā. Uz doto brīdi finansējums ir apgūts kaut kur uz nepilniem 20%. Nākamnedēļ plānojam palaist iepirkumu būvniecībai, un pabeigt būvniecību Cefla mums ir pagarinājusi termiņus līdz 23. Gada 30. Jūnijam. Varbūt jautājumi par šo. Jo šeit var daudz un plaši, varbūt kaut kas konkrēts.
Ar kādu mērķi tas viss šobrīd, tātad RF projekts?
Tātad lielākā finansējuma daļa, kas ir tagad jāapgūst, tātad tā ir dienas stacionāra pārbūve. Tātad, kas taps dienas stacionārs un viena operāciju zāle, kura mums ir nepieciešama, ja dzemdību nodeļa ir, tātad uz doto brīdi priekš keizariem un operācijām, kuras notiek dienas stacionārā, jo Preiļu slimnīcā diezgan aktīvi notiek dienas stacionāra īslaicīgā ķirurgijā, gan ginekologijā, gan arī ķirurgijā.
Tā, jā, lūdzu arī.
Man ir jautājums lēmuma projekta sagatavotājiem. Kas gatavoja lēmuma projektu?
Mēs.
Tātad man ir jautājums, kādā veidā patreizējais esošais Preiļu slimnīcas finanses stāvoklis, kā arī RF projektu virzība, kaut kādā veidā juridiski vai organizatoriski ir saistīta ar Grigorija Simjonova interviju Latgales televīzijā, kā arī informāciju sociālajās tīklās?
Nu šis tāpat diezgan ātri. Viņu varēja iekļaut vienā lēmuma projektā visus trīs punktus, bet tika izlēmums tātad atsevišķi izdalīt un kāpēc mēs nevaram izrunāt finansiālo situāciju un RF projektu virzību?
Man jautājums. Drīkst?
Lūdzu.
Es ceru, ka deputāti saņem e-pastus, vismaz es saņemu. 14. datumā, 14. janvārī, 2008.58. tika atsūtīts e-pasts. Labdien, aicinām deputātus uz tikšanos ar Zijā Preiļu slimnīca valdi par Preiļu slimnīcas darbības atklālajiem jautājumiem 2020. gada 19. janvārī 2016.00 Preiļu novada domē. Jautājums, šīs sapulces mērķis, šīs šodienas sapulces mērķis, jūs atraujat šī brīdī slimnīcas valdi no tiešā darba, es atvainojos, sasaucot kaut ko tādu, kad slimnīcas valde reāli gatavojās, vismaz es tā darītu, es gatavotos uz šo sēdi, un tas būtu pilnīgi normāli. Kāds ir pamatojums tagad? Ko mēs varam, un tie lēmuma projekti, ko viņi nosaka?
Noskaidrot situāciju šo. Nu, kāda starpība tas notiks?
Kāda starpība? Pagaidiet, ir atceltas. Pagaidi, es pabeigšu. Nē, es pabeigšu. Ir atcelta 16. ir atcelta šī sapulce?
Es personīgi uzskatu, ka katra diena ir no svara. Jā.
Katra diena ir no svara, tieši tā, bet slimnīcas vadība reāli saka, ka ir sagatavojis un sagatavos līdz galam šo ziņojumu. Uz kā tad balstoties pieņemsim mēs, deputāti vai izpildu direktors, kā kapitāla daļa turētājs, pieņemsim to lēmumu, kā tad drīz rīkoties?
Tātad šobrīd mēs arī izrunājam to scenāriju, pēc kāda varētu virzīties.
16, pagatāt, 19. virzīsimies pie šīs scenārija, vai ko mēs darīsim?
Es atvainojos, mēs sasaucām ārkārtas sēdē, jums nebija laika, vai
ne,
jums,
man ir
jūs varētu neapmeklēt, kur ir problēma?
Man ir laiks.
Sasaucām, atnāca deputāti, tātad deputātiem ir interese par šo situāciju.
Interese
tātad
ir,
izrunājam. Izrunājumu un ejam tālāk.
Ja jūs nemākat plānot laiku, tad es nezinu, tā ir jums problēma. Godā vārds, teiksim,
jums
reāli.
Viņš
varat sakārtot šos jautājumus.
Nē, es saprotu, ka jums ir interese, ka tik tā dzēlīgāk iedzilt. Protams.
Nē, Lauri, nav nekā personiska, jūs jau cenšaties,
teiksim. Bet lūdzu nekā personīga, ja?
Absolūti nekā personīga.
Tā, man jautājums šajā jautājumā izpildu direktoram par RF projekta virzību. Kā jūs uz to skatāties, kā kapitāla daļa turētājs?
Kā man viņu komentēt? Pasaku kaut kā priekšā.
Nu, atbalsta, neatbalsta. Vajag, nevajag.
Nu, jā. Skaidrīt, neļaus samalot, kad pret šī projekta virzība, teiksim, ļoti būtiski iebildi mazākuma akcionārs. Un katreiz, teiksim, pat atgādina. Man īsti nekad nav bijusi saprotā viņa retorika līdz galam. Teiksim, esot kā kapitāla daļa turētājam Sijā Preiļu slimnīca, mēs arī vairākas reizes, teiksim, lūdzām Preiļu slimnīcas vadību, teiksim, tā laika vadību, tagad arī šo, teiksim, valdi izvērtēt, arī izvērtēt šo priekšlikumu, kas nāca no mazākuma akcionāra, nenovirzīt šo naudu celniecības darbiem, teiksim, bet pirkt šīs iekārtas. Paldies Dievam, man liekas, ka vienā no pēdējām dalībnieku sapulcēm mēs saņēmām arī šos matemātiskos aprēķinus un skaidrojumus, un man liekas, ka šī atbilde, teiksim, bija pilnīgi pieņemama arī, teiksim, mazākuma akcionāram, tātad, ja prasa man akta tieksmi, tad ceturtajam stāvam būt, un es ļoti ceru, ka, teiksim, arī plānotajā termiņā viņš tiks realizēts.
Paldies par atbildi. Marta Lūdzu.
Tātad, cik es saprotu, Aigar, jūs atbalstat to, ka RF projektā virzība notiek tā, kā viņa arī ir iecerēta.
Es tā nevaru, teiksim, apgalvot, jo tā virzība nenotiek tā, kā ir iecerēta. Tikko jūs taču dzirdējāt par to, teiksim, ka bankrotēja celtnieks. Man nav bijis laika, teiksim, iepazīties ar šo situāciju, kad bankrotēja celtnieks, bet mazākuma akcionāram ir ļoti būtiski iebildumi, teiksim, par to, kādā veidā notika šis iepirkums konkurss. Es nezinu, man nav bijis laika, teiksim, šo vērtēt, bet, teiksim, ja jūs man prasat, teiksim, pie šī skaidrojuma, ko es esmu saņēmis no slimnīcas, teiksim, valdes, teiksim, par šo līdzekļu, teiksim, izmantošanas liederību, teiksim, es esmu, teiksim, par to, lai ceturtais stāvs būtu izremontāts, lai tur ir, teiksim, projektā paredzētās aktivitātes varētu notikt. Vai es esmu apmierināts ar gaitu? Noteikti nē, jo arī bija šis audits, kuru veids noteikts uzņēmums. Teiksim, šis uzņēmums veids auditu arī vēl vienā citā problemātiskā objektā intervences noliktavās. Diemžēl, teiksim, ir iekavējies. Un ļoti ceru, ka mēs tuvākā laikā gan doma, gan slimnīca saņemsim oficiāli šos audita rezultātus.
Es sapratu, ka jums nav laika iedziļināties iepriekšējā slimnīcā, praktiski gan darbībā, gan arī attīstības iespējās. Nu, tas nozīmē, ka, ja nav laika to darīt, tad, acīm redzot, ir jāieceļ cits kapitāla daļu turētājs.
Nu, tie ir jūsu secinājumi, Marita Plilda. Teiksim, es šajā gadījumā varbūt nekomentēšu to, kādā veidā jūs uzraudzējāt šī sabiedrības darbu. Ir noteikti standarts, teiksim, pēc kura tiek plānots un organizēts šis darbs, un ticēt man, teiksim, šajā gadījumā, teiksim, ar šo ir viss kārtībā.
Bet jūs pats tikko teicāt, ka jums nav laika, ne jau es.
Jūs izdarījāt secinājumus, teiksim, vispārinot, ja jūs man tagad prasat par šo te konkrēto gadījumu, par to, kā notika šis iepirkums, noteikti skaidrīt. Es jums uzrakstīšu rīkojumu, teiksim, jūs man sniegsiet visu informāciju. Es ļoti ceru, ka pilna informācija par to, kādā veidā notika iepirkums, teiksim, kāpēc šie darbi tika pārtraukti 6. septembrī, kāpēc vēl, teiksim, droši vien, ka es saņemšu oficiāli arī skaidrojumu no jums. Paldies.
Paldies. Man jautājumu nav.
Ja jums nav jautājumu, tad man ir jautājums jums. Jūs uzklausījāt informāciju, jūs esat šīs, teiksim, lēmuma projekta iniciators, un tā kā pieņemt zināšanai. Jums ir atbilde uz to, kādā veidā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam var būt 700 tūkstoši peļņa gadā?
Nu, tagad arī uzdosim šo jautājumu. Paldies par jautājumu. Skaidrīt, lūdzu.
Šī gada peļņa tik liela veidojas tamdēļ, ka slimnīca pa šo gadu ir atguvusi tos zaudējumus, kuri tika nodarīti. Nu, es tagad nepateikšu konkrēti, kurš tas gads bija, bet tie ir tie zaudējumi, kur Antspoka laikos laikam jātika radīti slimnīcai. Tas stāsts, kur ar to grāmatvedi. Pa šo gadu šie zaudējumi un drusku pat vairāk ir atgūti. Līdz ar to peļņa veidojas tik liela.
Paldies par precizējumu. Jā, tas ir būtiski. No kurienes tie peļņi tiešām ir?
Labi, paldies. Tā, man ir vienkārši tik piezīme pie šajā jautājumā. Jā, es arī priecājos, ka šajā jautājumā kapitāla daļa turētāja, tā kā tā vīzija un no slimnīcas valdes, tā vīzija, ka tā naudiņa tiek ieguldīta tiešām tur, kur viņu arī vajag. Un tāpēc arī aicinu par otro jautājumu. Sagatavot, tad nobalsot par pieņemt zināšanās iepriekš slimnīcas esošo finansiālo stāvokli un ERF projekta virzību. Aicinu balsot, kas ir par, lūdzu. Pēteris Ružinskis, Lauris Pastars, Maruta Plilda, Andris Pastars, Madzežda Hlebnikova, Raimunds Rubens, Pēt Jāzeps Ivanāts, Ineta Anspoka, Andris Lazdāns par, un arī Ārijas Ucāns par, Juris Erts, Juris Erts par. Kas atturās? Juris Vucāns, Iveta Stare un Anita Varkovska. Paldies. Tā, un trešais jautājums. Mēs īstenībā viņu jau pirmajā jautājumā diezgan būtiski analizējam un izrunājam. Tātad tas faktiski, es saprotu, ir divi virzieni šobrīd. Pieejami. Un tie virzieni arī šobrīd, tā kā pie viņiem arī varam pieturēties, tikai nu, šobrīd, laikam, kapitāla daļa turētājiem kopā ar valdi, tā kā jāsniec tas redzējums, kuru labāk tas ceļš ejams. Ja runājam par profiliem, vai tas ir trešais, vai tā ir sadarbība ar Krāslavu, Daugavpili un tātad Preiļiem. Jā, lūdzu.
Papildināšu, ka tas ceļš sadarbības teritorijā, viņš arī ir trešais līmenis. Nu, tas nozīmē, ka Preiļu slimnīca vai nu viena pati iet ceļu un trešo līmenis izpilda visus noteikumus un pilda tos pakalpojumus nodrošina. Vai nu ejam sadarbības teritorijā un arī tanī kontekstā esam kā trešā slimnīca, jo otrā līmeņa vairāk nav no 23. Gada.
Jā, paldies par precizējumu. Man šajā jautājumā man viens lūgums varbūt tiešām
pašvaldības vadībai un kapitāla daļu turētājiem varbūt tiešām uzsāk kaut kādas pārunas ar Krāslavas vadību un ar Daugavpili par iespējamo sadarbību kā tādu vispār?
Jā, šodien tātad mēģināju sazināties ar Krāslavas pašvaldības vadītāju, pagaidām tā kā nav izdevies. Vēlreiz šeit nevajadzētu tiksim, publiski izskanējušo informāciju tiksim, uzņemt kā tādu nekritiski domājot. Ir, ja intervijā izskan viedoklis, kā Krāslava atbalsta, Daugavpils neatbalsta, Preiļi ir neitrāli, tad mums ir juridiski jādomā, kādā veidā Krāslava konkrēti ir atbalstījis. Viņam ir bijis domas lēmums, ir bijuši kaut kādi rīkojumi, cita veida kaut kāda, teiksim, vēstules slimnīcu valdēm, tāpat tās, kādā konkrēti veidā Daugavpils pašvaldība ir atbalstījusi. Un tad mums, kad mums būs šī informācija, tad arī mēs no savas puses, balstoties uz datiem, nevis tikai vienkārši pieņemot zināšanai, ka ir priekšlikums iet pa kaut kādu konkrētu scenāriju, pieņemsim šo lēmumu. Un ja jau reiz slimnīcas valde uzskata, ka tas ir Preiļu novada domas lēmums, tad tas šis domas lēmums ir jālaiž caur domas sēdi, nevis jāuztic to pieņemt kapitāla duļu turētājiem.
Jā, lūdzu.
Es tiešām vēlreiz aicinātu jūs tādu, nu, uz konstruktīvām pārdomām un tuvākā laikā pašiem, varbūt konsultējoties ar iedzīvotājiem vai speciālistiem, šo te lēmumu tomēr izdomāt un pieņemt, jo tad es domāju, ka pašvaldības kapitāla daļu turētājiem, nu, tiešām būs stabilāks un labāks pamats šo lēmumu, teiksim, nu, likumīgi pieņemt arī Sijā Preiļu slimnīca kapitāla daļu turētāja vārdā. Kā jau teicu, es pats personīgi šobrīd no tās informācijas, kas ir izskanējusi un skatoties arī varbūt nākotnē, būtu par šo te sadarbības modeli, bet, protams, ar atsevišķām atrunām vai prasībām. Jā, un vēl viens lūgums man būtu valdes priekšsēdētāji varbūt uz nākamo kapitāla daļu turētāju sapulci, nu, paaicināt arī, es paorganizēšu varbūt arī vairākus Saeimas Latgales ievēlētos deputātus, lai mēs saprastu, kāda ir, nu, principā Preiļu pašvaldības viedoklis, tā kā apmēram šobrīd saprotu, un es domāju, ka tā diskusija vēl turpināsies vai 19. vai vēl kaut kad pēc tam, ja, un kaut kāds lēmums tiks pieņemts tuvākā laikā, jo, kā teica valdes priekšsēdētāja, tad droši vien, ka tās sarunas tuvojas veselības ministrē, lai mums pašiem būtu skaidrība, ko mēs piedāvājam, ko mēs gribam un par ko mēs cīnāmies. Bet runājot par mazākuma kapitāla daļu turētāju, nu, man jāsaka, ka pēdējo gadu laikā, kopš šis ERF projekts ir sācis tikt ieviests, tātad 17. Gadā bija nolēmts, ka Preiļiem būs otrais līmenis un finansējums 970 tūkstoši. Kopš tā laika mazākuma kapitāla daļu turētājs ir visu laiku bijis ar kaut ko neapmierināts, ka ne tādām vajadzībām, tur, teiksim, 4. Stāva ķirurģiskajam blokam, ne jau tur nezin kādām tur ķirurģiskām operāciju zālēm, bet vienkārši ķirurģiskam blokam, kas vajadzīgs arī dienas stacionāram, dzemdību nodaļai, un teiksim, vajadzīgas lietas, arī tehnikas iegādē, iekārtu iegādē, bet, nu, es tā no sevis nojaušu, ka mazākuma kapitāla daļa turētājs vienkārši ir ieinteresēts, nu, tādā ātrākā, varbūt, dividendžu peļņas iegūšanā. Bet paldies gan Ivetai Starei, gan Skaidrītai Žukovai, kas pēdējās tātad valdes vada, ka nu, Preiļu slimnīca attīstās un sniedz pakalpojumus tādā līmenī diezgan labā un saglabāta dzemdību nodaļa. Tā ka vēlu veiksmi mums visiem turpmāk. Paldies.
Paldies. Jā, lūdzu, Ivetai.
Nu, es šobrīd saprotu, ka ļoti svarīgi ir tā, ka valdei dot, nu, tādu kā atļauju strādāt pie šiem scenāriem, bet, nu, es domāju, ka tas, es skaidrīt pieļauju, ka tas arī notiek, jo uz to veselības ministri tā vai tā būs jābrauc, ja? Un es pieļauju, ka jūs varbūt strādājat pie abiem variantiem. Tad man tiešām šodien būtu Es domāju, būtu jēgpilni, ja tas lēmums būtu tāds, ka mēs vienkārši varbūt atļaujam valdei gatavoties šai tikšanās ar veselības ministriju un iespējams, kad tā kā tu arī teici, ka gan vienā, gan otrā gadījumā ir trešais līmenis, kad vienkārši lūdzu gatavojiet, jo tu arī teici, liels darbs, tad lūdzu gatavojieties šīm te tikšanās ar veselības ministriju, jo vēl jau ir moments, var sagatavoties, bet tas var arī nenotikt, tā kā jebkurā gadījumā atdod atļaujums gatavoties, es domāju, nu šeit nav problēmas.
Ir risks tanī, ka jā, ja mēs gatavojamies paši kā trešais līmenis, risks ir tāds, tagad ir aizsāktas sarunas ar kirurģiem, kuri varētu potenciāli strādāt tanī nodeļā, un jūs paši saprotat, ko nozīmē uzrunāt kirurgu, kuram apsolīt, nu, ka tu no 23. Gada būsi šeit nodeļā, ar rezultātā var nenotikt, nu, tā mums ar tiem cilvēku resursiem šajā nozarē ir ļoti sarežģīti, bet no mūsu puses, no valdes, kā gatavoties pašiem ejot šo ceļu, tas nozīmē meklēt speciālistus, kas strādās šajā nodeļā, un uzrunājot viņus, nu, uz doto brīdi nezini, ko viņiem solīt. Tur tā lieta. Un sadarbības teritorijā, tur arī liels darbs. Pavisam cits, teiksim.
Nu, mediķu uzrunāšana, tas ir nepārtraukts darbs, jo tā situācija mainās, tas ir viens. Otra lieta, mediķi noveco un tiešām ir pierādīts, ka reģionos strādā vairāk jau pensijas vecuma vai tuvu pensijas vecumam cilvēki. Bet nu, šeit man liekas, ka primārais tiešām ir šis līgums ar Nacionālo veselības dienestu, ja? Jo vienmēr jau ir svarīgi, vai to var izdarīt, vai to nevar izdarīt. Un, nu, ja ir tāda situācija, ka to nevar izdarīt, tad, man liekas, par to ir godīgi un atklāts jārunā, un varbūt kaut kādos brīžos arī jāatkāpjas, jo es tiešām neapskaužu nevienu valdes priekšsēdētāju, kurš strādā uzņēmumā, zinot, ka pilnībā, teiksim, viņš netiek nodrošināt šis pakalpojums, ja? Un zinot, ka tev jebkurā brīdī var atnākt tātad veselības inspekcija, Nacionālā veselības dienesta pārbaudz, un pateikt, lūdzu, atgrieziet to naudu, ko mēs jums esam samaksājuši, bet jūs īstenībā pakalpojumu nesniedziet. Tā kā tas risks tiešām ir ļoti liels un nu jā, es domāju, ka vienkārši nu, ir šobrīd ir situācija, kad ir jāstrādā, kad tiešām ir jārēķina, kad ir jācīnās, kad ir jārunā, bet, nu, protams, rezultāts būs tāds, kāds viņš būs, un vienmēr jau ir iespējas arī kaut ko mainīt un kaut ko darīt, teiksim, nu, tā kā atbilstoši situācijai.
Jā, paldies. Ar to trešo līmeni un kirurgiju, tas nozīmē, ka mums tagad tā līguma nav, bet ja viņš taps, te viņš taps visdrīzāk 23. Gada 1. Janvārī, ja? Un uz to jābūt gataviem ar kapacitāti un resursiem, kurus arī es saku, viņus tagad uzrunājot, nezini, vai tas būs, vai tas nebūs, ja? Ja mēs ejam savu vieni ceļu. Ja mēs ejam sadarbības teritorijas ietvaros, tad to kirurgijas profilu kā līdzīgi kā ar dzemdībām, mēs ejam zem viena jumta, tāpat arī ar kirurgiju, ar škirošanu un hospitalizācijas plānu, tur var izgrozīt un atbilstoši mūsu līmenim un resursiem pielāgot. Tur
taču. Bet skaidrīt, bet tad man liekas, kad arī šo visu vajadzēja pārdotiem kapitāla daļu turētājiem, viņiem ir jāpārdot. Nu tas, ko jūs darat un ko jūs varat darīt. Nu, tādā
tāpēc
veidā.
Tāpēc jau tā dalībnieka sanāksme 5. janvārī.
Nu, bet tad acīm redzot, nu, netik labi varbūt to ideju. Nu, tāpēc mēs arī šobrīd esam tur, kur esam. Es uzskatu, ka tas ir tiešām valdes mērķis, un valdē jāiet ir uz to savu mērķi, un faktiski tas jāvārds bija jāpanāk. Un es domāju, ka jums jau ar Aigars Zīmē, taču visu laiku, nu, cik es zinu, bija ļoti laba sadarbība un komunikācija, un es vispār esmu pārsteigta par šo situāciju, arī par jūsu rakstu Latgales laikā, un tagad tiešām ir jādomā, kā to visu maksimāli ātri, nu, tā kā saglābt, lai jūs reāli varat strādāt, un lai reāli arī top šis piedāvājums veselības ministrijai. To no sirds arī vēlu, un es šobrīd arī gribētu saprast, kādā veidā mēs varam palīdzēt.
Man piedāvājums paturpinot Iveta jūsu priekšlikumu, varbūt tiešām mēs varam jau šodien pieņemt lēmumu, kā lielākā deputātu daļa skatās uz to par virzību profilu iespējamību.
Paldies. Kategoriski iebilstu, teiksim, tādam lēmumu projekta virzībai, jo tik tiešām, lai virzītos uz priekšu, ir jākonstatē šī situācija. Es domāju, ka deputāta Staris priekšlikums ir pārsteidzīgs. Es godīgi sakot, tad gribētu saprast šo atšķirību starp diviem iespējamiem trešajiem līmeņiem. Ir jāsaprot, ka notiek šī izvērtēšana, un šī izvērtēšana nav nejauša. Un, lai tik tiešām patiesi cīnītos par šo trešo līmeni, teiksim, tā kā ir jāskatās, ko mēs esam varējuši, ko mēs nesam varējuši, bet tās tik tiešām ir darba grupas sarunas, un šeit nevajadzētu pieņemt politisko lēmumu, teiksim, pirms nav konstatēts šī situācija. Paldies.
Man tad ir jautājums, tātad pirms lēmuma pieņemšanas jūs šo jautājumu virzīsiet domes sēdē?
Pēc deputāta Alde, teiksim, ierosinājuma par to, kad viss sabiedrības interesēs, protams, šis ir ļoti būtisks jautājums, un tikai tad, kad tiks izdiskutēts šis jautājums, un, protams, ka man būtu vienkāršāk un, teiksim, drošāk iet uz šo kapitāla sabiedrības, teiksim, daļu turētāju sanāksmi ar šo domes pilnvarojumu, kur es ceru, teiksim, par to izstrādāto modeli, teiksim, varētu būt vienprātīgs balsojums, protams.
Tad paldies, tad es saprotu, nepieņems, nebūs priekšlikumu citu.
Es to negribēju runāt, bet kapitāla kopsapulces slimnīcā ir atklātas, arī domes deputāti var ierasties. Es vienkārši kolēģi aicinātu uz jebkuru nākamo, kad ierodās mazākais akcionārs, kapitāla daļa turētājs, kādam aiziet paklausīties? Viņa stilu runāšanas, viņa, teiksim, ņirgāšanos par valdi. Viņš ir mazākais kapitāla daļu turētājs.
Aldi, nezinu, kā tur ir. Tad, kad man atbrīvoja, tad viņas bija slēgtas. Nezinu, kā tagad. Es tiešām
tāpēc,
labprāt.
Tāpēc es darīšu visu turpmāk, lai vai es pats varētu piedalīties šais kapitāla daļu turētājs apulcēs. Vienkārši kaut vai paklausīties un paskatīties, kā viss notiek.
Ja drīkst, man liekas, ka uz iesniegumu pamata kaut ko tādu arī nu, pārdarīt.
Tad es droši vien, ka rakstīšu iesniegumus un varbūt arī kāds no jums grib aiziet un paskatīties, kā uzvedās mazākais kapitāla daļu turētājs. Paldies.
Es atvainojos, jā, vajadzēja rakstīt iesniegumu un tad var piedalīties. Tiešām ņem savs vārds.
Labi, paldies. Tad ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir pieņemt zināšanās iepriekš slimnīcas darbības, profilu iespējas risinājumus. Diemžēl mēs nevaram citu tātad priekšlikumu. Nu, mēs bija priekšlikums, ka varētu virzīt sadarbības līgumu ar Daugavpils un Krāslu, bet uzklausot izpildu direktoru, tātad mans priekšlikums ir tad virzīt šo.
Par konkrētu analīzi, ja, lai pa detaļām tas ir darbs tālāk sadarbības teritorijā. Tā analīze taps tikai pēc 2-3 mēnešiem, ja mēs piekrītam sadarboties teritorijā. Uz doto brīdi ir tikai piedāvājums un priekšlikums. Nav nekādas tādas analīzes, kā tas tālāk izskatīsies. Tas ir tikai sadarbības teritorijā darbu grupās taps. Pamatojums ir ļoti vienkārši, kā es noformulēju. Nu, teiksim, tātad es liku priekšā ķirurgijas nodaļas paraugu. Ja? Ja mēs ejam vieni paši savu ceļu, mēs visdrīzāk viņu neizpildīsim tad to. Mēs līgumu pat neslēgsim, ja mēs redzēsim, ka mums nav tās kapacitātes cilvēku resursu, mēs paši neslēgsim līgumu ar NVD. Tas nozīmē, paši automātiski nenodrošinot atteiksimies no tā trešā līmeņa decembrī, novembrī, kad sapratīsim, ka mēs nevaram nodrošināt. Ja? Pats lielākais arguments, viss skaidrākais, kurš ir visiem skaidrs, tā ir dzemdību nodaļa. Dzemdību nodaļas trešajā līmenī nav. Nav viņa trešajā līmenī. Ja mēs ejam vieni savu ceļu trešajā līmenī atbilstošai slimnīcai dzemdību nav. Ja mēs izvēlamies iet savu vieni paši ceļu, tas nozīmē, mēs uzreiz automātiski parakstām sev to, ka mēs atsakamies no dzemdību nodaļas. Jo dzemdību nodaļa ir tikai reģionālo slimnīcu projektā. Tas nozīmē, ka sadarbības teritorijas ietvaros mēs saglabājam dzemdību nodaļu. Nu, varbūt tas ir viens no tiem lielākajiem argumentiem. Ja runā par visiem tiem sīkumiem, kā tiks organizēts darbs, to es arī saku, tas notiks darba grupās sadarbības teritorijā, pie kā arī ir jāstrādā. Bet lai pa lieliem punktiem saprast, tā ir dzemdību nodaļa pirmkārt. Jo mēs tad paši sev sakām, ka mums viņa nav vajadzīga, ja mēs parakstāmies paši iet ceļu ar trešo līmeni. Nu, tas ir lielākais arguments.
Te nav ko izvērtēt, te ir konkrēti nosacījumi. Ja tā, tad tā, ja tā, tad tā. Nekas vairāk tur arī nav. Nu, mūsu priekšlikums ir tā, mans personīgi ir, ka jāvienojas ar Krāslavas un Daugavpils slimnīcām.
Nu, šeit šī izvērtējuma rezultātā, nu, teiksim, es ļoti ceru, ka katrs saņems atbildi, teiksim, kāpēc notiek vispār šī līmeņošana, teiksim, kas ir tas, kāpēc Preiļi nevar būt otrais līmenis. Šeit nav stāsts, teiksim, tikai par politisku lēmumu, ka mums patika, ka ir otrais līmenis, teiksim, un viņa nav. Un lai iet uz trešo līmeni, teiksim, nu, mēs nevaram, teiksim, kamēr šeit neiet runa, teiksim, par darba grupām, teiksim, par nākamo teritoriju vēl. Ir jāsaprot, ka braukt uz ministriju, teiksim, jūs aizbrauksiet uz ministriju un teiksiet, ka mēs esam gatavi trešajam līmenim. Un jums atkal saka, teiksim, jūs nesat pildījuši šo vai nesat pildījuši to. Šī nav atklāta diskusija, teiksim, šeit, kas iet, nu, teiksim, ierakstā par šiem jautājumiem. Es piedāvāju, teiksim, runāt 19. Janvārī, teiksim, pulkstens 4.
Paldies. Tad aicinu balsot par sagatavoto pieņemt zināšanās iepriļu slimnīca darbības, profilu iespējas un risinājumus. Aicinu balsot. Kas ir par? Tā, Lauris Pastars, Maruta Plūda, Andris Pastars, Nadžirda Hlebniko, Raimonds Rubens, Juris Serts, kā balso?
Juris Serts
par. Par, un tā atturās. Āris Vucāns, Anita Brakovska, Anitas Lasdāns, Ineta Antspoka, Iveta Stare, Juris Vucāns un Pēteris Ružinskas. Paldies! Viss sēde slēgta.